Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
aslida hukumat oldin bu qadamlarni tashlab o'zini ancha kuchli his qilgandan keyin bunday Taliban masalalari, Afg'oniston masalalariga hal yana aralashish kerak edi. Aksincha bo'lyapti hozir. O'zi zaif, o'zi iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan zaif bo'lgan bir hukumat oldin Taliban bilan uchrashib keyin yani o'zining muxolifiga muloqotni kengaytirishi albatta bu bir optimal qadam emas menimcha.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk lirasining qadrsizlanishida yana AQShni ayblaydi. Mamlakat valyutasi qiymati rekord darajada tushishda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bir kechada Türk lirasining dollarga nisbatan qiymati rekord darajada tushib ketgach, Osiyo va Yevropa birjalarida sarosima boshlandi. Turkiya Markaziy banki banklar mablag'ini boshqarishda barcha kerakli choralar ko'rilishi haqida e'lon qilgach, kechga borib pul qadri yana tiklana boshladi. Turkiya moliya vaziri ham bozordagi xavotirlarni bir yoqli qilish uchun harakat rejasi ishlab chiqilganini e'lon qildi. AQSh bilan munozaraga kirishgan prezident Erdo'g'onning aytishicha, Turkiya iqtisodiy qamal ostida.
Bir tarafdan stratejik ortak olacaksın. Öbür tarafdan stratejik ortağına evet ayaklarına kurşun sıkacaksın.
Bir tomondan strategik hamkorsiz, ikkinchi tomondan esa o'z oyog'ingizga o'q otasiz. Hamma ketayotgan bir paytda Afg'onistonda strategik hamkorsiz, Somalida va NATO'da ham strategik sheriksiz. Boshqa tomondan esa ittifoqchingizning orqasidan pichoq urasiz. Bu qanaqasi dedi Turkiya rahbari. Erdo'g'on iqtisodiyotni ko'tarish uchun vatandoshlarini dollarni sotib, o'rniga turk lirasini xarid qilishga chaqirdi. Biznes egalaridan ham mablag'larini dollarda saqlamaslikni so'radi. AQSh prezidenti Donald Trump va Turkiya rahbari bir qator masalalarda kelisha olmayapti. 2016 yildan beri josuslik aybi bilan hibsda saqlanayotgan amerikalik rohib bahsli mavzulardan biri. O'tgan oy u qamoqdan chiqarilgan, ammo hanuz uy qamog'ida qolmoqda. 10 avgust kuni Turkiyadan keladigan polat va alyuminiyga nisbatan tariflar ham 2 barobar oshirilgan edi.
Kaspiy dengiziga tutash 5 davlat rahbarlari tabiiy zaxiralarga boy suv manbasidan o'zaro foydalanish bo'yicha kelishuvga erishdi. Kaspiy dengizining huquqiy maqomiga oid bitim 12 avgust kuni Qozog'istonda o'tgan sammitda qabul qilindi. Bundan tashqari 5 davlat yetakchilari savdo va iqtisodiy hamkorlikka oid boshqa bir qator hujjatlarga ham imzo chekdi. Anjuman AQShning yangi sanksiyalari ostida Rossiya va Eron iqtisodiyotlari jiddiy yo'qotishga uchrayotgan bir paytda bo'lib o'tdi. Kaspiy dengizi Osiyo va Yevropa hududlarini qamrab oladi hamda atrofida 5 davlat joylashgan. Bular Ozarbayjon, Iron, Qozog'iston, Rossiya va Turkmaniston. Dengiz ulkan gaz va neft zaxiralariga ega. Sovet ittifoqi qulagandan beri dengizga egalik huquqida kelishmovchiliklar mavjudligi bois bu zaxiralarning aksariyati hali qazib olinmagan. 12 avgust kuni 5 davlat nihoyat kelishuvga erishilganini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bitimni tarixiy voqea deb atadi. Bugun barcha davlatlarimiz uchun muhim voqea bo'ldi. Kaspiy dengizi huquqiy maqomiga oid konvensiyaga qo'l qo'yildi. U umumiy merosimiz bo'lgan Kaspiy dengizini asrash va undan qanday foydalanish haqida batafsil qoidalar va majburiyatlar majmuasini o'z ichiga olgan xalqaro bitimdir, dedi Putin. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ayrim qoidalarni tilga oldi.
Daryoyi Xazar mutaalliq bi kishvarhoy
Kaspiy dengizi Kaspiy davlatlariga tegishli. Harbiy bazalar qurish, ularni xorijiy davlatlarga berish, harbiy kemalar, aviatsiya va suvosti kemalarini olib kelish, harbiy samolyotlarni ustidan uchirish va hatto boshqa davlatlarga tegishli yuklarni tashish taqiqlanadi, dedi u. Neftga boy dengiz tubini bo'lishish masalasida muzokaralar davom etadi. Tomonlar hozircha tinch yo'l bilan hamkorlik qilishga kelishib oldi.
Konvensiya является своего рода конституцией Каспийского моря.
Konvensiyani Kaspiy dengizi konstitutsiyasi deyish mumkin. U sohildosh davlatlarning huquqlari va majburiyatlariga oid muammolarni yechib beradi va mintaqa xavfsizligi, barqarorligi va farovonligini ta'minlaydi, dedi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Sammitda ishtirokchi davlatlar savdo va transport kabi turli iqtisodiy yo'nalishlarda hamkorlik qilishga ham kelishib oldi. Rossiya va Eron prezidentlari alohida uchrashib, Suriyadagi urush va Eron yadro dasturining kelajagi haqida fikr almashdi.
Avval hamkori bayni Eron va Rossiya
Eron, Rossiya va boshqa davlatlar yadro bitimi doirasida hamkorlikni davom ettiradi, dedi Ruhoniy. Har ikki davlat so'nggi kunlarda AQSh kiritgan iqtisodiy sanksiyalardan aziyat chekmoqda. Boshqa xabarlarimiz bilan saytimizda amerikavozi.com sahifasida tanishib boring.
O'zbekistonda Tolibon delegatsiyasining rasman qabul qilinishi, Toshkentda ularning siyosiy idorasi ochilishi haqidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda ham aks sado bermoqda. Munozaralarda bu qadam xavotirli baholanishidan tashqari, Afg'oniston hukumati va qurolli muxolifatini muloqotga undayotgan Toshkentning o'zi qo'g'unlikdagi o'zbek muxolifatini qabul qilishni istamayotgani uchun tanqidga olinmoqda. Toshkentdagi uchrashuvlar yuzasidan bayonot tarqatgan Tolibon Tashqi ishlar vaziri Ablaz Komilov O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus elchisi bilan xavfsizlikka oid muzokaralar o'tkazganini ma'lum qildi.
O'zi zaif, o'zi iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan zaif bo'lgan bir hukumat oldin Tolibon bilan uchrashib, keyin ya'ni o'zining muxolifiga muloqotni kengaytirishi albatta bu bir optimal qadam emas menimcha.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tolibon harakati Toshkentda 7-10 avgust kunlari o'tkazgan rasmiy muzokaralari yuzasidan bayonot tarqatgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining qisqa xabaridan farqli, Tolibon muzokara tafsilotlari, xususan vazir Abdulaziz Komilov, maxsus elchi Ismatulla Ergashov bilan xavfsizlik, elektr ta'minoti, Afg'onistondagi temir yo'l loyihalari haqida gaplashganligini bildirdi. Toshkentdagi muzokaralar haqida Reuters agentligiga gapirgan Tolibon vakili tomonlar Toshkentda toliblarning siyosiy idorasini ochishga ham kelishganini ta'kidlagan. Biroq bu ma'lumot O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan rad etildi. Matbuotda vazirlikdan keltirilgan iqtibosga ko'ra, Tolibon vakillari bilan muzokaralarda bu haqida umuman gap bormagan. Tolibonning Toshkentda vakolatxona ochishi haqidagi ma'lumot Radikal jangari guruh bilan o'tkazilgan rasmiy muzokaralar ijtimoiy tarmoqlarda ham munozara qo'zg'agan. Tolibon rasmiy vakolatxona ochishi mumkinligi xavotirlar bilan qabul qilingan bo'lsa, Afg'on hukumati va jangari muxolifatni yarashtirishga urinayotgan Toshkent o'z muxoliflariga nisbatan tajriblarini bekor qilmagani, O'zbekistonda muxolif faoliyat hamon taqiq ostida ekanligi eslanmoqda.
O'zbek muxolifati vakillaridan biri Turkiyada muhojirlikda yashayotgan sharhlovchi Namoz Normominga ko'ra Toshkent siyosati bir tomondan shafqatsizligi bilan nom qozongan toliblar bilan tinchlik muzokarasini surishi, boshqa tomondan tinchlik dasturiga ega quvg'indagi o'zbek muxolifati faoliyatiga nisbatan to'sqinliklar qo'yish bilan o'ta mavhum ko'rinadi.
Menga bu ikki masala ham masalan qorong'u. Nima uchun O'zbekiston hukumati toliblar bilan go'yo bunday jiddiy muzokaralar olib boryapti? Mana Afg'onistondagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish, xorijiy qo'shinlarni mamlakatdan olib chiqish, xavfsizlikni, jumladan elektr uzatish liniyalari, men bularni matbuotdan o'qiyapman. Men nimaga O'zbekiston hukumati bunday qadam qo'ydi tushunmayman. Ya'ni ikkinchisi siz aytayotgan savol bo'yicha ham tushunmayman. Nimaga siz ya'ni O'zbekiston hukumati bir dini, ya'ni radikal terrorchi deb qaraladigan, ya'ni bu mening fikrim emas, lekin shunday deb qaraladi O'zbekiston hukumati Talibanga. Shunday bir juda katta harbiy kuch salohiyatga ega bo'lgan tashkilot bilan muzokaralar qilib, uni Toshkentda quchoq olib, quchoq ochib kutib olib, Toshkentda byurosini ochish haqida gap bo'ldi. Ya'ni ham diniy, ham radikal, ham terrorchi, ham harbiy tashkilot bilan bir tarafdan ko'rishadi, quchoqlashadi, ikkinchi tarafdan O'zbekistonning tinch muxolifi bilan hech qanday na muzokara, na bir munosabat, na bir muloqot, hech narsa yo'q. Ya'ni O'zbekiston hukumatining juda ko'p keyingi vaqtda olib borayotgan siyosatlarini tushuntirish qiyin, ya'ni balki hukumatning o'zi ham tushunmasa kerak,
dedi Namoz Normumin. O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha tashabbusi prezident Mirziyoyevni BMT bosh assambleyasidagi chiqishida dastlab bildirilgan edi. Markaziy Osiyo taraqqiyoti uchun Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishi o'ta muhimligini ta'kidlagan Mirziyoyev o'z ma'ruzasida O'zbekiston xalqaro miqyosda Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga qaratilgan har qanday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashi, o'zi ham bu boradagi harakatlarini davom ettirishi haqida gapirgan edi. Shu yilning mart oyida Toshkentda bu tashabbus doirasida yirik xalqaro konferensiya tashkil qilindi. Prezidentlar Ashraf G'ani, Mirziyoyev, shuningdek Afg'onistonga tortilgan qator qudratli davlatlar tashqi ishlar vazirlari ishtirok etgan bu anjumanda toliblarni rasmiy idorasidan vakillar qatnashmagan edi. Taliban delegatsiyasining O'zbekistonga safari shu konferensiya ortidan kuzatilmoqda.
Bu muammoning bir tomonida Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb kuchlari bor. Boshqa tomonda esa Rossiya, Xitoy kabi juda katta, demak, geopolitikani shakllantiradigan kuchli davlatlar bor. Ya'ni O'zbekistonning bu yerda oraga kirishi mana shu kuchlarning orasida qolib ketishiga olib kelishi mumkin, agar Afg'onistonda vaziyat izdan chiqadigan bo'lsa. O'zbekiston muxolifati bilan hukumat arasidagi har qanday muloqot, kelishuv, muzokaralar bu O'zbekistonning ichki siyosatini shakllantiradigan va O'zbekistonni fuqaroviy huquqiy davlatga aylantiradigan, ya'ni kuchlantiradigan bir yaxshi qadam bo'lar edi. Aslida hukumat oldin bu qadamlarni tashlab o'zini ancha kuchli his qilgandan keyin bunday Taliban masalalari, Afg'oniston masalalariga hal yana aralashish kerak edi. Aksincha bo'lyapti hozir. O'zi zaif, o'zi iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan zaif bo'lgan bir hukumat oldin Taliban bilan uchrashib, keyin ya'ni o'zining muxolifiga muloqotni keyinga surishi va albatta bu bir optimal qadam emas menimcha,
deydi Namoz Normumin. Rasmiy Toshkent toliblar bilan o'tgan muzokaralar tafsiloti haqida jamoatchilikka deyarli hech narsa demadi. Munozaralar Taliban muzokara tafsilotlari haqida xabar tarqatish ortidan kuchaydi. Toshkent bu tafsilotlarni ayrimlarini, xususan O'zbekistonda toliblarni vakolatxonasi ochilishi haqidagi xabarni rad etib chiqdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekistondagi hozirgi o'zgarishlar, kuzatilayotgan yangiliklar va kuzatilmayotgan, yoritilmayotgan yangiliklar haqida gaplashish uchun xizmatimizga 3 jurnalistni taklif qildik. O'tgan 1 yildan oshiq davr mobaynida xabar.uz saytini yuritib kelayotgan Jamshid Niyozov, xush kelibsiz.
Rahmat, xush bo'ling.
O'zbekistondagi ommabop saytlardan hammaga tanilgan kun uz yetakchi jurnalisti Xurshid Daliyev, siz ham xush kelibsiz.
Sog' bo'ling, assalomu alaykum.
Va ayni damda reytinglarda birinchi o'rinda ketayotgan, agar xato qilmasak, daryo.uz saytining yetakchi jurnalisti, uncha ham ko'zga ko'rinmaydigan mutaxassislardan Eldor Asanov ham bilan xush kelibsiz. Internet jurnalistikasining kuchi sezila boshladi. Jurnalistikaning kuchi internetdagi manbalar orqali sezila boshladi. Mana agar hozir mana bo'yotganimdek 3 katta saytning vakillari sifatida bugun O'zbekistonda internet jurnalistikasi qanchalik erkin deya olasiz? Mana oxirgi paytlarda bloklarga guvoh bo'ldik, har xil shu-shularga guvohmiz. Albatta kundalik bosim bor. Hali ham o'z-o'zini senzura qilish odati bor jurnalistlar orasida. Hadiksirash, qo'rqinch bor. Buni ko'pchilik tan oladi, to'g'rimi? Lekin mana shunday katta saytlarni yuritish bugun qanchalik qiyin, qanchalik mustaqilman deya olasiz?
Jamiyatda kimga qanday vazifa topshirilgan bo'lsa, ana shu vazifani sidqidildan va vijdonan ado etish kerak. Biz jurnalistman degan maqomni olyapmizmi? Ya'ni xalq oldida, el oldida, hukumat rahbarlari oldida va eng muhimi xudoni oldida jurnalistman deb maqomni olyapmizmi? Biz jurnalistligimizni qilishimiz kerak. Ya'ni men bugun Kun.uz xodimi man degan tushuncha bilan emas, Kun.uz jurnalistiman. Buning o'rtasida juda katta farq bor. Ya'ni ommaviy axborot vositasi kompaniya yoki bo'lmasam korxona, mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'lishi mumkin. Unda ishlayotgan xodim esa ana shu MCJ'ning xodimiman yoki kompaniyaning xodimiman degan tushuncha bilan ishlash kerak emas deb bilaman. Jurnalist sifatida qabul qilindimi? Kerak bo'lsa, ana shu kompaniyani haqiqatlari bo'lsa, uni xalqqa aytish uchun ana shu jurnalist jur'at kerak. Ana shu jurnalistligini qilish kerak. Jurnalist jurnalistligini qilish kerak. Qorovul qorovulligini, injener injenerligini. Ana o'shanda jamiyatdagi mexanizm yura boshlaydi. Men shunaqa fikrdaman.
Kim bu o'sha internet jurnalistikani juda maqtab ordik. Aytish kerak, boshidan startda ham pozitsiyasi yaxshi bo'lganda o'zbek internetini, chunki birinchi o'sha mustaqillik davridagi matbuot, televideniya o'sib tizimga kirib kelish paytida hali internet bo'lmagan, faqat gazeta, jurnal, televideniya, radio bo'lgan. Ular qanaqadir qolipga solingan, nazoratga olingan. O'sha doimiy o'sha qoliplashtirib borilgandi, shablon, paradigma asosida ishlagan. Keyin o'sha ular orqali xalq dardini ayta olmaydi, real muammolarni ko'tarila olmaydi. Birdan internet paydo bo'ldi, odamlar ijtimoiy tarmoqlar orqali dardini aytishni boshladi. Shunaqa fenomen kuzatildiki, O'zbekistonda matbuot jim, lekin internetda umuman boshqacha fikrlar
aytiladi. Virtual O'zbekiston va real O'zbekiston.
Shunaqa bo'lib qoldi.
Qozon qaynayapti.
Fenomen paydo bo'lib qoldi va mana bu matbuot uchun javobgar strukturalar birdan vaziyatni nazorat ostiga ololmadi. Ular qanaqadir uzoq o'ylashdi, tizim tuzishdi, oxiri shunaqa murosaga erishildi. Ijtimoiy nima shartnoma tuzildiki, mana internet bizga o'sha qanaqadir fikr aytish uchun minbar bo'ladi, o'sha xalq xovrini bosib turish uchun shunaqa minbar bo'ladi degan kelishuvga erishildi.
Va bloklashga ham zo'r berildi.
To'g'ri, bunaqasi ham kuzatildi.
Va yana bitta narsa, va afsuski hozir ham uyg'ongan jurnalistlar bizning mamlakatda menimcha yoppasiga hamma uyg'ondi deb ayta olmaymiz.
Lekin bu tabiiy jarayon emasmi Xurshid? Chunki saralash boshlandi, to'g'rimi? Maydonda masalan chidagan media qoladi va mutaxassislar qoladi. Mana haqiqiy jurnalistika davrini boshlash kerak bo'lsa, kim uni boshlay olsa va deylik o'sha mahsulotiga xaridor topa olsa, O'zbekistondagi axborot bozorida qoladi deyish mumkin. Endi lekin bu yerda mana hozir xorijda asoslangan o'yinchilar ham bor. BBC o'zbek xizmati bor, Ozodlik bor va Amerika o'z o'zbek xizmati bor. Mana shu uch xorijiy, o'zbek tilidagi xorijiy manbalarga ham talab va rol bormi sizning nazaringizda?
Talab bor.
Talab bor.
Chunki aynan ba'zi bir masalalar, ba'zi bir voqeliklar mana hozir
masalan ozodlik olib chiqyapti, katta-katta mahalliy muammolar.
Tan olish kerak, chunki biz hozir internet nashrlarini hozir Eldar aytdi, juda maqtavor ko'tar, lekin ayrim masalalarda biz ham noqonuniy qildik. Biz ham jur'atsizlik qildik. Ana shu paytda otni qamchilagan xorijdagi ommaviy axborot vositalari bo'lib qoldi. Biz buni ko'rdik. Qaysidir ma'noda xursand bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lsak, qaysidir ma'noda ichimizda alam qildi bizga. Nimaga? Biz otni qamchilashimiz kerak edi. Otni ustida biz yurishimiz kerak.
Siz qila olmayapsiz bu ishni.
Aynan mana shu jihatida bizga alam qildi. Nima uchun ichkarida voqelikni ko'rib turib biz bera olmayapmiz u otni qamchilagan chetdan turgan boshqa ovo bo'lyapti degan.
Ozodlik yillardan beri birorta rasmiy muxbirsiz O'zbekistonni yoritib kelyapti.
Mana shu tomoni ham qanchagina
ularni xurishdagi siz aytyapsiz, uyg'ongan jurnalist kam deyapsiz. Lekin menimcha uyg'ondim deb yurgan jurnalistlarni ham anchasi shunchaki tushida gapiryapti aslida. Menga shunaqa tuyuladi, chunki aytamanku, o'sha shakl o'zgaryapti, mohiyat o'zgarmayapti-da. Men juda ham ko'p kuzataman. O'sha yana shablon gapga o'xshab qoladi. Berilgan imkoniyatdan noto'g'ri foydalanish bor. Deylik, shablondan voz kechib yangi shablon yaratishga harakat bor-da. Hamma narsani men o'ylayman, hukumatga bog'lab qo'yish noto'g'ri. Masalan, o'sha yangi o'zicha yangi fikr aytayotgan jurnalistlar ham faqat nima hukumatdan qanaqadir najot kutib nima xalqi bersin degan gaplarni gapiradi. Nihoyat o'zi harakat qiladigan payt ham keldi. Qanaqadir haqqini talab.
Haqiqat kechagina mana shu fikrni aytdim. Bizni ham aybimiz bor bu yerda. Bitta xatoimiz bo'lyapti. Jamiyat qachon o'zgaradi? Jamiyat bu faqat hukumat yoki davlat tomonidan olib borilgan siyosat natijasida o'zgarib qolmaydi. Jamiyat uning yacheykalari, ya'ni oilalardagi a'zolar, ya'ni fuqarolar. Fuqarolar isloh qilishni o'zlaridan boshlash kerak. Bugun ertalab turdim. Bola chaqasini oldi, choy ichib o'tirib, svetdan, gazdan, suvdan qarzimiz bormikan? Qani hisob-kitobni och. Bugun maosh chiqqan, to'lab qo'yaylik degan odatni boshlash kerak. Magazinga, bozorga kirganda, ostanovkaga turganda navbatda turishni o'rganish kerak. Yoki bo'lmasam oddiy piyodalar o'tadigan yo'lakmi 10 metr uzoqlikdami, albatta ana shu joyga borib o'tish kerak. Mana shunaqa narsalardan boshlash kerak.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. This is Border Crossings.
She said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe.
sister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed pea, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres on the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe. Anyhow, seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I have another piece of apple pie. You know, it just don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl look a lot like you up on Choctaw Ridge. She and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. I drop 'em into the muddy water of the Tallahatchie Bridge.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.